Ahojte, vítam vás pri 10. pokeci o komunikácii. Je to už naozaj výročný diel, dá sa povedať. A ja som veľmi rád, že tu mám dneska Braňa Macka. Braňa Macko je zakladateľ, spolumajiteľ agentúry ponyhouse.sk, ktorá sa okrem iného venuje teda zvládaniu hejtu na sociálnych sieťach, inými slovami teda rieši community management pre viaceré značky, aj veľké. A jedna z nich, ktorá je aj Sedita, respektíve dotknuté horálky, ktoré pred pár týždňami riešili veľkú krízovú komunikáciu práve, tak sa o to budeme dneska rozprávať. Vítaj, Braňo.
Ahoj, ahoj, Gabo, veľmi ma teší.
Braňo, prosím ťa, je toho hejtu viac na Facebooku, ako bolo predtým? Robíš to už dlho a ja mám tak akože subjektívne pocit, že sa to akože zvrháva. Je toho viac, alebo to sa mi len zdá, je to subjektívne?
Toto si netrúfnem zhodnotiť. Určite sme tomu ako špecialisti vystavovaní veľmi, veľmi často. Tým, že ten náš pohľad sa sústredí o mnoho viac na tie komentáre, tak možno, že naše vnímanie je skreslené, ale jeho určite dosť, jeho veľmi veľa a vidíme, že algoritmy to majú rady. Jednoducho platformy preferujú, keď sú tam akoby vyhrotené emócie a jedna z emócií, ktorú najľahšie vyhrotíš, je práve hnev, zlosť. A zas povedzme si, že bežný človek má tých dôvodov na frustráciu asi pomerne dosť. V poslednom čase, takže tá frustrácia sa často prejaví tam, kde je to najjednoduchšie. A najjednoduchšie je to v tom poloanonymnom prostredí, kde stačí vypluť hociakú zlosť a zrazu tam máš lajčiky a cítiš sa trošku lepšie možno.
Uh-huh. A predsa len, tak keď porovnáš situáciu, že ste vypluli status nejakej značky pred 5 rokmi a riešili ste nejaký objem komentárov. A teraz nemusí to byť len čisto hejt, ale povedzme ľudí, ktorí nejakým spôsobom ste im odpovedali alebo riešili ich komentáre. A keď to porovná s dneškom, tak dá sa povedať, že je toho viac. A teraz nemusím toho hejtu, ale tých komentárov ľudia reagujúcich, alebo to naopak, keby ľudia už menej reagujú, sú viacej pasívni. Toto si vieš nejako trúfnuť odhadnúť v praxe?
Nemyslím si, že ľudia by boli pasívni, alebo že by bolo to publiku menej aktívne. Oproti, ak sa pýtaš oproti tomu, ako to bolo pred 5 rokmi, tak dnes aj Facebook je povedzme o mnoho štandardnejším kanálom pre viac vrstiev obyvateľstva. Hej, keď povedzme pred 10 rokmi bol Facebook iba pre mladých, pred 5 rokmi už bol pre dospelých a dnes už je absolútne pre všetkých. Čiže tie jednotlivé vekové skupiny si prinášajú to svoje online správanie a je to možno skôr ovplyvnené tým, ako sú zvyknuté používať celkovo online technológie. Netrúfnem si povedať, že toho určite nie sú pasívnejší, to v žiadnom prípade, ale tým, ako sa mení tá demografia používateľov, respektíve ako sú povedzme silnejšie zastúpené aj staršie skupiny, nielen mladí dospelí, tak si prinášajú to svoje správanie, ktoré sú zvyknutí používať na iných platformách. Hej. Čiže aktívni určite sú. Určite sú všetky vekové skupiny aktívne. A pochopiteľne tú najmladšiu skupinu vždy stratíme voči najnovšej sociálnej sieti, respektíve tam sa ten engagement prenesie. Ale vidíme, že ľudia nám interagujú neustále. Hej. A v zásade aj dávame pozor na to, aby interagovali, respektíve je pre nás dôležité, aby interagovali, lebo hoci sa mnohí zhodneme, že áno, lajky a engagement je vanity metrika z pohľadu obchodných výsledkov, z pohľadu akoby reakcie publika je to pre nás dôležité. Vidíme, či to publikum interaguje, či nám dáva nejakú spätnú väzbu. Čiže získavať ten engagement pre nás je dôležité, alebo teda interakcie všetkého typu, vrátanie komentárov. A na to dávame pozor od kedy to profesionálne robíme až do dnes. Čiže tie interakcie neustále sa snažíme získavať, neustále sa sústredíme na to, aby boli. Čiže určite nie je publikum pasívnejšie a v zásade od začiatku dávame pozor na to, aby pasívne ani nebolo.
My sme sa prednedávno bavili na jednej akcii a tam si vlastne rozoberal práve aj keby tým case tých horaliek, ale spomenul si tam jednu zaujímavú vec, že keď sa netáš čisto o tých hejteroch, tých troloch, ktorí chodia keby zasmraďovať tie diskusie, ty si nazval, že výgrc tých diskusí. A ty si to nazval, že ich je keby že malá, ale hlučná skupina. A to ma celkom zaujalo. To znamená, že si presvedčený o tom, že tá skupina je teda že malá, akože kvantitatívne, keď si povieme, že príklad na Facebooku je do 3 miliónov Slovákov. A keby si mal že z brucha typnúť, koľko z tých 3 miliónov sú takí tí akože hardcore hatery. A ja viem, že nemáš na to dáta, ale akože čisto subjektívny guess.
Mám takú starú nejakú štatistiku a neviem, ako veľmi je pravdivá, že 5% ľudí vždy bude nadávať. Hej, že teda vždy akoby budeš mať 5% ľudí, ktorým nijako neulahodíš a vždycky nájdu nejakú vec, na ktorú sa chcú alebo môžu posťažovať alebo proste ju ohejtovať. A dnes vidíme, že ako sa aj v médiách ten prejav vulgarizuje alebo povedzme vracia sa do krčmy, keď to poviem sprosto, tak vidíme, že ľudia povedzme majú nižšiu zábranu v tom rozprávať sa ako v krčme. Ale stále si myslím, že je to veľmi, veľmi malá skupina, ktorá je akurát veľmi, veľmi hlučná. Hej, ale to vidíme na všetkých negatívnych javoch. Hocičo, čo si prečítaš v novinách, tak vidíš, že antivaxery sú malá skupina, vidíš, že fašisti sú malá skupina. Všetky akoby tieto nezdravé javy sú pomerne malé, ale darí sa im fungovať len za to, že sú dostatočne hlučné. Keby neboli dostatočne hlučné, pochopiteľne o nich nevieme. Hej? Ale sú to veľmi malé skupiny. Hej.
Rozumiem. A nemyslíš si, že... Lebo to je taká dilema, o ktorej sa teraz aj veľa píše aj v akademickom prostredí, o tej polarizácii, že tie sociálne siete nás polarizujú. A práve o tom, nazvem to prípade, že prídeš na tú sociálnu sieť, nazvem to ako, nechcem povedať, nepoškvrnený, ale nie hejter, ale že vďaka práve tým algoritmom, ktoré si spomínal, tým, že sa ti zobrazuje, alebo že si v nejakých skupinách, kde akoby ten hate koncentruje, tak teda sociálna sieť polarizuje, inými slovami stávaš sa hejterom práve vďaka tomu, že ty vidíš, že si obklopený tým hejtom. A nemyslíš si, že aj toto trocha funguje, že práve tá skupina, nazvem to, že rastie, lebo z tých, nazvem to, umiernenejších tie sociálne siete robia viac tých hejterov?
To, čomu sa vystavuješ, tak to si zvnútorňuješ. Určite to platí. Hej, že keď sa obklopíš veselými ľuďmi, budeš veselý zjednodušene, alebo keď budeš čítať knižky o pekných príbehoch, tak sa ti bude zdať, že všetko je krásne. Čiže to, čo je okolo teba, tak to akoby prirodzene sa dostáva aj do tvojho vnútra. A ja si myslím, že oni, tí ľudia, to ani nevyhnutne nemajú ako prioritu hejtovať. Hej, tí ľudia sa cítia, povedzme, nevypočutí, alebo sa cítia nahnevaný na niečo, alebo sa cítia z niečím nespokojný. A oni to iba berú tak, že potrebujú vyjadriť svoj názor. Hej? A to, že ho vyjadrujú formou, ktorá je nevhodná, alebo ktorá nie je veľmi dospelá, alebo ktorá nie je úplne príjemná pre ostatných, je pre nich, myslím, sekundárne. To sú moje osobné dojmy iba teda. Ale to, čo sa nám veľakrát aj potvrdilo, aj pri práci s hejtermi, je, že v druhej väčšine ten človek nepríde s tým, že chce niekomu ublížiť alebo chce niekomu škodiť. Ten človek veľmi často iba nevie skrotiť svoje emócie. Hej, že nevie skrotiť to, že ho niečo strašne ťaží, že ho niečo hrozne trápi. Stačí, že si kúpiš, ja neviem, syr, ktorý je po datume spotreby a ideš si vyliať svoju životnú frustráciu na Facebook toho obchodu, pretože ty si len chcel dať syr na roštek, ale proste teraz ti to nebolo umožnené a len tebe sa to deje a prečo ty a prečo oni a oni musia platiť a ty trpíš. Koby už je to potom taká snehová gula frustrácie, hej. A to je niečo, čo, ako som povedal, myslím si, že dnes človek má pomerne veľa dôvodov byť frustrovaný. Veľa negatívnych vecí sa na nás valí. Takže stále verím vnútorne, že tí ľudia nechodia tam s tým, že chcú škodiť. Tí ľudia si iba nevedia lepšie komunikovať.
Sa mi páči, že po, neviem, koľko, 10 rokov alebo viac možno to robíte, tento community management, teda ty osobne, a stále si pomerne optimista, že vieš, že nezanechalo to na tebe nejaké následky, že teraz vidíš svet čierno a hovoríš, že sa tu ručme do záhuby a ľudia sú horší a horší, to sa mi páči, ale to bol len taký ten komentár, lebo veľa ľudí určite tomu podľahlo po tom všetkom, čo museli riešiť. Ale poďme teda prakticky, predstav si, že si firma, si nejaká značka, si na sociálnej sieti a ľudia tam prídu ťa hejtovať, alebo sú nespokojní. Proste máš tam negatívne, aby sme to nenazvali iba hejtom, máš tam negatívne komentáre, ľudia sú nespokojní s tvojim produktom, možno niekedy objektívne, alebo proste si tam prídu vyliať zlosť, ako si to nazval. Sú dve základné nejaké prístupy, keď to veľmi zjednoduším, je, že kašlem na nich, keď sú veľmi drzí, tak ich zmažem, alebo ich nechám tak, a ten druhý prístup je teda idem s nimi nejakým spôsobom diskutovať. A samozrejme, ty určite povieš, ten druhý spôsob je lepší, lebo sa tým viac menej živíte, ale chcem vedieť teda prečo, ako by si presvedčil toho klienta a brand, že prečo ten druhý prístup je lepší.
Tá prvá vec, ktorá je hrozne dôležitá, je, že preto sa to povedzme mne ľahko o tom udruje, alebo preto sa nám to ako ľuďom z agentúr alebo z tej tretej strany ľahšie hodnotí, pretože to nie je namierené priamo voči nám. Hej? Čiže z pozície toho klienta rozumiem, že keď mi tam niekto príde a obzvlášť to klient, ktorý priamo zodpovedá za ten produkt, že to nie je povedzme iba distribútor, ale naozaj nejaká firma, ktorá produkuje alebo niečo vytvára a ľudia prídu povedať, toto, čo ste vytvorili, je odpad, mne sa to rozpadlo, mne to splesnivelo, hnie to, smrdí to, nefunguje to, kričí to, ja neviem, hocičo, tak pochopiteľne akoby prvá vec, ktorá sa zapojí, je, že ma to bolí, keď som ten klient, hej, alebo keď som ten človek zodpovedný v tej firme, tak prvá vec je, že ma to zabolí a teda chcem to buď zabanovať, alebo to chcem zmazať, alebo to chcem odstrániť, aby ma to nebolelo. A to je prvá vec, to je prvý proces, ktorý treba zastaviť, kde sa treba naučiť spraviť si akoby taký nejaký štít pred týmto, pretože opäť si treba uvedomiť, že ten človek nevyhnutne neútočí priamo na mňa. Ten človek mal a často validnú zlú skúsenosť, hej, ktorú treba napraviť. A preto to aj niekedy prirovnávame k zákazníckej skúsenosti, akoby tú interakciu na sociálnych sieťach, pretože ten Facebook nevyhnutne je prvé miesto kontaktu. Hej, v zásade je to akoby vaša recepcia, alebo je to proste customer care linka, kde ľudia volajú tým firmám. No a ten dôvod, pre ktorý tých ľudí neodporúčame mazať alebo skrývať a podobne, pokiaľ to naozaj neprekračuje nejaké hranice vulgarity alebo niečo veľmi, veľmi nevhodného, je, že keď ten človek tam príde takúto vec povedať, a prirovnávam to k povedzme k veľkému koncertu, hej, alebo k divadlu, to je jedno. Ten človek, ktorý povedal tú škaredú vec o nás, prišiel na pódium a povedal niečo zlé o nás, hej, o našej firme. A tam je 10 000 ľudí v publiku, alebo akokoľvek veľkú page máš. Kopec ľudí sedí v publiku, ktorí počuli, čo ten človek povedal. A ako sme si povedali, to, čo je okolo teba, tak to ide aj do teba. A títo ľudia počuli teraz, že áno, táto firma robí niečo zlé, alebo vandrácky, alebo hoci, ako to ten človek navorduje. A my ho zabanujeme, čiže, alebo ho skrieme, čiže my ho len stiahneme do backstage. On to už stihol povedať, ľudia to stihli počuť, ale nikto im nepovedal, že to tak nie je. Alebo nikto im nepovedal, áno, toto bolo zlyhanie, ktoré musíme napraviť. Alebo nikto im nepovedal, tento človek rozpráva z cesty. Hej. Čiže ten dôvod, pre ktorý je veľmi dôležité s tými ľuďmi interagovať, je, že my nepotrebujeme presvedčiť toho jedného človeka. Hej. Ak mal validnú zlú skúsenosť, treba ukázať, v prvom rade treba ukázať, že sme mu napravili, povedzme, tú krivdu, hej, že mu nefungoval produkt, alebo že sa mu niečo rozpadlo, alebo hocičo. Čiže prvá vec je, že ak mal validnú skúsenosť, treba to vyriešiť ako akúkoľvek inú reklamáciu. Nechceme, aby nám po svete chodili ľudia, ktorým sme nevyriešili reklamácie, na tom sa určite zhodneme. A ak je tam človek, ktorý nemá validnú skúsenosť, ale rozhodol sa predsa len pluť nejakú žlč, tak tú žlč pluje po tom našom publiku. Hej, to publikum bude proste vnímať, že tam je tam ten výgrc na tom stage. A pokiaľ nikto nepríde a nahlas nepovie, že vieš čo, ale toto úplne nie je tak, ako to hovoríš. V skutočnosti je to takto, takto a takto. Hej? Tak to publikum nedostane, akoby nepostavíš sa na svoju stranu. Sám za seba sa nepostavíš. A to mi príde ako veľmi premrhaná príležitosť, keď niekto o tebe škaredo rozpráva a ešte ti aj krivdí, aby si sa neobránil. Hej? Čiže ten ultimatívny akoby princíp, tá filozofia je, že my nepotrebujeme toho človeka preonačiť, my nepotrebujeme z hejtera spraviť fanúšika, my potrebujeme, aby tam ten jeho výgrc nezasmradil celé publikum. Chápam. Hovoríme k tej obrovskej mlčiacej väčšine, ktorá sa len prizerajúcej sa väčšine. K tej hovoríme o mnoho viac, než k tomu jednému človeku.
Chápam. Teraz sa viac menej, ak to rozumiem správne, bavíme vlastne o diskusiách na našom page, teda alebo na našom profile a tak ďalej. A celkom som aj videl nejaké prístupy aj konkrétne, kde sa značky, akoby samozrejme vy sa tiež monitorujete akoby výskyt kľúčových slov tej značky kompletne na tej celej sociálnej sieti. Aký máš ty názor na to, keď tá značka ide do diskusí nie na jej platforme? Príklad, že je nejaká iná stránka, tretia strana, poviem príklad na Sme.sk, tam sa o tom produkte píše, ľudia o tom hejtujú, aby sa zapájali do týchto diskusí. Robíte, odporúčaš to aj tým značkám, alebo si myslíš, že to je akože strata času?
Musím za nás povedať, že my sme špecialisti na content marketing, čiže my primárne spravujeme kanály klientov, ktoré sú ich vlastné, hej? Čiže ich sociálne profily, ich blogy, ich YouTube kanály a tak ďalej. Čiže aj v 95% prípadov riešime diskusie len na ich kanáloch. Pokiaľ nás niekto netegne na tom treťom kanáli, tak to nezvykneme riešiť. Hej? Pokiaľ by to bola naozaj že nepríjemná kríza, kde povedzme vieme, že na neutrálnej pôde, nie povedzme v zavretej skupine alebo v nejakom médiu, ktoré vieme, že vyslovene je voči nám nastavené. Pokiaľ je to neutrálna pôda, tak si myslím, že nie je strata času ísť tam zareagovať premyslene, racionálne, nie s egom a so zapáleným srdiečkom, ale robíme to zriedkavo, robíme to zvlášť vtedy, keď nás niekto tagne. Hej, v minulosti sme mali situáciu, kedy nás tagla nejaká stránka, ktorá bolo to konkrétne pri produktoch Sedity, ktorá riešila ekológiu a dlhodobo riešime so Seditou tému palmového oleja. To je niečo, čo je to surovina, ktorú používa úplne každý výrobca potravín, úplne každý výrobca sladkostí. A má tá surovina takú zlú karmu. Zelení aktivisti to niekedy vyťahujú a pochopiteľne Sedita ako líder vo svojom odvetví je prvá na rane. Čiže keď nás tagla takáto stránka, ktorá proste mala tam kopec svojich prívržencov, ktorí hovorili o tom, ako ľudia, ako firmy, ktoré používajú túto surovinu, robia takéto hrozné veci a vypalujú pralesy a ničia planétu, zabijú zvieratka. A Sedita má čisté svedomie, pretože to nakupujú iba z krajín, ktoré majú k tomu medzinárodné záväzky, aby to nerobili, tieto nesprávne veci. Čiže toto čisté svedomie sme absolútne kľudne mohli prezentovať, pretože pokiaľ by sme ho neprezentovali, tak jednoducho sa ďalej tam hádže špina a je tam viac a viac toho smradu, ktorý by bol absolútne nefér voči klientovi. Čiže táto stránka nás tagla. Tagla tam niektoré tie produkty, Sedity, ktorých kanály spravujeme. A my sme sa tam normálne zapojili do diskusie. Normálne sme tam akoby interagovali a dokonca každý jeden argument, ktorý na nás tá stránka vyťahla, tak sme dokázali akoby viesť civilnú diskusiu. A my sme nepotrebovali na konci dňa stránku, ktorá chráni ekológiu, presvedčiť, že áno, máme rovnaké ciele v živote, ale skončilo to tým, že OK, zhodneme sa, že sa nezhodneme a nebol tam žiaden výgrc, nebol tam žiaden smrad, bola to veľmi civilná diskusia, kde sme v mene klienta ochránili meno klienta.
Pýtam sa preto, lebo ja som presvedčený o tom a súhlasím s tým, že to má zmysel. A teraz iba otázka je, že keď hovorí, že reagujeme iba tam, kde nás nazvem to tagnú a že je to naozaj že malé percento prípadov z tých všetkých reakcií, či je to či to robíte preto, lebo naozaj, že keby kapacitne, že ten klient, nazvem to, že chce riešiť iba diskusie na svojej platforme, a keby ste riešili aj iné, tak akože naozaj, že to je dvojnásobok roboty alebo trojnásobok roboty. Alebo si myslíš, že to nedáva zmysel, že to je keby, prečo to teda nerobíte? Kvôli tomu, že si myslíš, že to nedáva zmysel, ale kvôli tomu, že kapacitne by ste nestihali.
Nerobíme to kvôli, myslím si, že zmysel to má v situácii, keď si to tá situácia vyžaduje. Riešili sme v minulosti pre jedného klienta pomerne krízovú komunikáciu, kde sme dávali pozor na to, či sa v lokálnych médiách spomína meno firmy alebo meno klienta a tam sme interagovali. Hej? Čiže povedzme, keď je že vyhrotená kríza alebo keď je že veľmi citlivá téma, tak to určite zmysel dáva. Ale ja môžem hovoriť iba z našej skúsenosti, kde hovorím, naša špecializácia je content marketing, čiže my sa snažíme akoby tvoriť tú vec, pod ktorou ľudia komentujú a zároveň dávame pozor, aby komentovali akože k veci, respektíve, aby nám tam nehnil hate. Čiže to je naša primárna špecializácia. A tie tretie kanály určite má zmysel sledovať, akurát to od nás nezvyknú klienti kupovať kvôli tomu, že možno to majú pokryté inak, ale určite to zmysel má, samozrejme. Pochopiteľne, tak ako si sleduješ mediálne výstupy, tak má zmysel si sledovať aj diskusie, obzvlášť pokiaľ vieš, že máš nejakú zlú karmu alebo že máš nejakú citlivú vec.
Taký špeciálny case sú politici na sociálnych sieťach. Ja si pamätám, že sa ešte kedysi dávnejšie bavil s chalanom, ktorý spravoval sociálne siete Andrejovi Kiskovi, keď bol prezident teda. A oni tam, ja som sa opýtal, či nejakým spôsobom do tých diskusí vstupujú akože pod profilom. Rado, že nie, lebo že pod každým statusom máme tisícky komentárov a to by proste bolo akoby nereálne, že vôbec, že keby kašleme na to, že sa tam píše. A čo si o tom ty myslíš? Neviem, či máte konkrétne nejakú politickú skúsenosť, či ste robili pre nejakého klienta, nemusíš povedať, ale že či toto. Čo si o tom myslíš? Má to zmysel, keby z pohľadu community managementu politikov sa tam diskutovať, lebo veľakrát je to naozaj že ešte o stupeň horšie ako pri tých značkách?
Je to určite o mnoho horšie než pri značkách, pretože politika je jedno z odvetví, ktoré má zlú karmu. A asi aj férovo, akože plným právom sú ľudia nastavení, povedzme, trošku defaultne nahnevanie voči politickej komunikácii. A určite má zmysel sa tomu venovať, ale veľmi záleží, že aké sú tvoje ciele. 100% má zmysel sa tomu venovať v kampani, kedy potrebuješ ľuďom hovoriť, akoby predstavovať tú svoju agendu a chrániť tú svoju agendu, aby sa nestrhla proste vo víre nejakého iného narratívu a zrazu sa to bude otočené naopak voči tebe. V kampani to 100% zmysel má, 100%, pretože potrebuješ ochrániť tie svoje kľúčové témy, hej? A tie, ktoré akoby definujú tvoj program v komerčnej sfére, tvoju značku, tvoj produkt, hej? V politickej sfére tvoj program. Čiže v kampani 100% to zmysel má, práve kvôli tomu, o čom som hovoril, že to publikum, ktoré ťa tam sleduje, to sú ľudia, ktorí často na teba narazia iba popri ceste, doslova, hej, že náhodou si ťa lajkli, lebo si dal niečo, čo ich zaujalo, alebo ťa followujú, lebo chcú mať prehľad, alebo niečo. Čiže to sú ľudia, ktorí za to, že ťa lajkujú alebo followujú, neznamená, že sú tvoji najväčší fanúšikovia, alebo tvoji najoddanejší nadšenci. Čiže práve preto je dôležité vstúpať do tých diskusí. Už keď si povedzme v pozícii prezidenta, čo je extrémne citlivá pozícia komunikačne, chápem, že tamto rozhodnutie bolo také, že radšej to nechať. Tomu rozumiem. Ale tisícky komentárov nie sú kapacitne nezvládnutelné. Určite nie sú kapacitne nezvládnutelné. Záleží od toho, či to je každý deň, alebo dvakrát do týždňa, alebo trikrát za deň. Hej, samozrejme, tam tá kapacita už môže znamenať násobný rozdiel. Ale veľakrát sme mali diskusie so stovkami aj tisíckami komentárov, ktoré sme museli kočírovať. Hej. Ale hovorím, z pozície prezidenta tam sú určite úplne inak nastavené mnohé pravidlá, čiže to si nedovolím zhodnotiť. V kampani politickej určite má zmysel na to dávať pozor.
To ma celkom zaujalo, keď si povedal, že tisícky sú zvládnutelné, tak ma celkom akoby možno prakticky, že jeden váš človek, alebo ty, alebo to je jeden z tvojich kolegov, ktorý naozaj, že nazviem to, že tých 8 hodín pracovných riešia tie komentáre, ale majú na starosti iba ten community management práve v ten deň. Koľko zvládnu napísať tých komentárov podľa teba? Koľko? Ja viem, že asi sa nejak nemeráte, ale možno sa dokonca aj meráte, že by som len vedel, že koľko tými ľuďmi, koľko komentárov dokážu odpísať? Sú to desiatky, stovky, tisícky?
Vieš čo, máme dvoch kolegov, ktorí toto riešia akoby denne. A popri normálne sú to copywriteri, lomka, social media ľudia, čiže popri tom píšu iné veci, blogy, príspevky vymýšľajú, kampane vymýšľajú a podobne. Ale teda dvaja ľudia sa venujú týmto komentárom. A ten cyklus je taký, že raz za pár hodín, pokiaľ sa nebavíme o horúcej kríze, ale o bežnej komunikácii, tak ten cyklus je taký, že ja neviem, raz za dve hodiny pozrú tie stránky alebo v nejakom cykle pravidelnom a odpovedia na tie komentáre, ktoré si to vyžaduje. A obzvlášť pri veciach, pri hejteroch, máme často pripravené mantry. Hej, čiže vieme, že tí hejteri pri takejto značke zvyknú vyťahovať týchto 5 až x vecí. Čiže na týchto 5 až x vecí máme predpripravené odpovede, ktoré tam vždy nie, že copy-pasteneme, ale dodržíme ich obsah, hoci to povedzme napíšeme tak, aby to viacej fitovalo s tým komentárom. Čiže ono je to vždy na začiatku, je to veľmi náročné. Povedzme, keď sme s novým klientom alebo keď vznikne nejaká náročná situácia komunikačná, vtedy je to veľmi intenzívne. Vtedy musíme riešiť, povedzme, nočné zmeny, víkendové zmeny. Ale za bežné komunikácie, za bežného dňa, to nie je nič hrozného. Hej? Akoby netreba, keď je 1000 komentárov napríklad, tak neodpovedaš na 1000 komentárov, pretože si to vyžaduje iba povedzme tých 5% si vyžaduje reakciu. Na niektoré dáme srdiečko, na niektoré odpovieme vtipným gifom. Tie, ktoré sú naozaj citlivé, tak tam povedzme odpíšeme niečo, čo si to vyžaduje. Čiže 1000 komentárov neznamená 1000 odpovedí na našej strane, ale znamená to, že treba si preskrolovať tú diskusiu a nájsť, či tam je niečo, čo si vyžaduje väčšiu pozornosť než tých, neviem, 10-minútový blok, kým to preskroluješ.
Keď sa pri tých nočných zmenách, Koľko si spal priemerne počas krízy tej horálkovej, čo bola koncom leta?
Vieš čo, s kolegami sme na Slacku boli určite dlho, dlho do večera, niekoľko dní za sebou, ale v zásade nespal som až tak zle. Tá situácia vyzerala síce veľmi nepekne, ale poprvé so sedytou sme zladení, čiže tam už sme veľakrát riešili aj nepríjemné, veľmi nepríjemné témy. Ani som neočakával, že by toto nejak špeciálne sa vyhrotilo, hej, že možno som mal trošku ružové okuliare. Nakoniec sa mi potvrdili, ale teda akoby aj klienta som upokojoval, že myslím si, že to je vec, ktorá proste prehrmí, pretože jednak tie dôvody, pre ktoré to bolo také veľké, bolo veľa externých faktorov, ktoré akoby posilňovali tú diskusiu ohľadne toho očkovania. Vôbec, že očkovanie je veľká téma. Vôbec, že antivaxery sú veľmi nešťastní, smutní ľudia, ktorí sa točia vo svojich bublinách, ktoré im dávajú viac a viac odpadu a hlúpostí a tí ľudia sú proste viac a viac zmetení, čiže akoby to zvyšuje ich silu a chuť interagovať. Pretože svet im nedáva zmysel, pretože svet je v ich očiach postavený na hlavu, lebo všetko je naopak. A zároveň horálky mali veľkú kampaň v telke, čo posilňovalo tú tému. Hej, čiže akoby bol tam samotný awareness o značke posilnený v tom období počas roka. Čiže nebyť možno tej veľkej kampane v telke, bolo by to o čosi menej intenzívne. A nebyť naozaj toho, že tí antivaxery sú nešťastníci zmetení, by to možno tiež nebola taká veľká vec.
Skús to možno popísať tak nejako chronologicky, lebo my sa o tom bavili, že ten článok on vyšiel, nepamätám si dátum, ale on proste vyšiel s tým predmetným vyjadrením majiteľa teda DC Holdingu. A potom bolo že niekoľko dní ticho, že to nebolo, že hneď po vydení toho článku, ale že keby ten hejt sa začal keby stupňovať až po niekoľko dní. Skúsiš to nejako možno chronologicky popísať, ako to celé prebiehalo?
Áno, medzi tým, kedy článok vyšiel a kedy sme začali v komentároch vidieť, že je viac, povedzme, nepríjemných komentárov alebo viacej hejtu, to trvalo možno 5 dní. Hej. A čo asi teda značí, že antivaxerská scéna nečíta ekonomické noviny. Čiže asi 5 dní trvalo, kým sa v komentároch začalo akoby prejavovať nejaký hejt. A potom od nasledujúceho dňa, ako sme to zaregistrovali, sme už vedeli, že OK, treba sa venovať hejtu, pretože nám tam ľudia píšu hlúposti. Potom sme dlho sme komunikovali s klientom, že ako k tomu, teda, že či k tomu pristúpiť aj nejak viac. Pripravili sme si akoby odpovede, ktoré sme tam odpisovali. V zásade sme si, tak ako som hovoril o tých mantrách, ktoré pri každom klientovi máme pri všetkých citlivých témach nastavené. Tu sme si takisto nastavili nejaké typické odpovede, ktoré vyjadrujú akoby pozíciu klienta. Veľmi dôležité je, aby to bolo napísané tónom, aby to rešpektovalo tone of voice tej bežnej komunikácie. Hej, pretože pokiaľ by to zrazu bolo napísané, neviem, právnickým jazykom alebo nejakou formálnou marketerštinou, tak by to vôbec nemuselo pôsobiť uveriteľne. Pravdepodobne by to vôbec nepôsobilo uveriteľne. Čiže museli sme si najprv napísať tieto odpovede. Začali sme tam ľuďom odpovedať a postupne akoby ten hejt krotiť. A možno 2 dni na to sme tomu venovali jeden príspevok, kde sme teda akoby dali také vyjadrenie, ktoré jednak bolo inline s tou kampaňou, ktorá bežala, aby hovorím, ten tone of voice sedel, aby ten messaging bol stále s tou značkou kompatibilný. A zároveň na to, aby sme dali priestor tým ľuďom si tú zlobu vybiť na jednom mieste. Hej, že akoby, aby ten príspevok fungoval ako taký hromozvod toho hejtu. Kde naozaj tým, že sme to nahlas povedali, že áno, táto situácia sa deje, a my to vôbec akože neberieme v zlom, my veríme, že každý má právo na svoj názor. V zásade úplne, úplne mierne a férové vyjadrenie, kde sme očakovali, že dobre, tak ľudia sa tam asi zhrnú. Čo sa aj stalo, pochopiteľne ten hejt sa tam začal akoby kopiť, lebo tam bol dôvod vyslovene, že ľudia tam vyslovene na to chceli interagovať, lebo ten príspevok nebol o tom, že áno, máme výborné keksíky alebo sušenky alebo oplátky, alebo že dobrý deň, táto situácia sa deje, my ju vnímame a vyjadrujeme sa k nej. Čiže akoby vyslovene to tam naozaj pritiahlo to publikum, ktoré to má pritiahnuť malo. Ale už v tom čase nám v zásade bežala veľmi silná podpora tej normálnej strany internetu. Akoby ľudí, ktorí nespochybňujú vedecké poznatky, ľudí, ktorí nespochybňujú zdravý rozum, ľudí, ktorým záleží na zdraví všetkých vo svojom okolí, tak títo ľudia sa ponáhľali na našu podporu. Čo na jednej strane je určite akoby signál, že tá značka je veľmi, veľmi silná, že ľudia ju naozaj majú radi, vnímajú ako tradičnú a nechceli, aby jej niekto krivdil. A neboli to len veľké stránky, ktoré sa povedzme venujú satire. Bolo to veľa umelcov, boli to rôzne politické postavy, boli to stovky bežných užívateľov, ktorí nás zrazu začali tagovať v násobkoch oproti tomu. Veľa ľudí sa odfotí s horálkami, keď sú na výlete, lebo je to téma horáliek a tagnú nás. Hej, a my to automaticky na tých storkách povedzme prezdieľavame. Ale teraz sme mali naozaj, že násobky ľudí, ktorí sa ponáhľali vyjadriť podporu. Hej, blogeri, bežní užívateľia, bežní fanúšikovia, ľudia, ktorí boli napríklad v zahraničí a v zahraničí vyhľadali obchod, kde si vedia kúpiť produkty Sedity, aby nás podporili, aby dali Sedite, poslali tú svoju pozitívnu energiu. Čiže v zásade možno 5 dní od toho článku sa začalo, akoby sme zaregistrovali, že sa niečo deje. Na ten ďalší deň od vtedy sme potom už vedeli, že dobre, hejt je seriózny. Na ten ďalší deň prišla podpora internetu, hej, že akoby začalo sa kopiť práve tie pozitívne hlasy, ktoré reagovali na to, že videli, že veľa ľudí nám tam píše hejty. A možno o ďalší deň sme teda dali ten príspevok, ktorý to adresoval, alebo o 2 dní. Čiže ono to celé trvalo možno od momentu, ako sme zaregistrovali, že hejt prichádza, možno týždeň.
Čo bol ten zlomový bod, keď sa začal ten hejt akoby eskalovať? Že to bol nejaký konkrétny nejaký príspevok, niečo, čo sa stalo? Že neviem, čo si všimol nejaký influencer na tej temnej strane? Alebo keď to začalo tak akoby eskalovať?
Pravdepodobne niekto z tej temnej strany si prečítal ten článok na denníku E. A vyzdielal, to bol veľmi dlhý článok, ktorý naozaj riešil biznis, ktorý riešil akoby firmu IDC Holding ako celok a v jednej otázke alebo v dvoch tam proste dostal pán Jakubec od redaktora otázku o očkovaní a na tú odpovedal podľa svojho osobného názoru a zrejme niekto akoby z tých médií na tej temnej strane internetu si to všimol a začali si to zdieľať povedzme o svojich
skupinách. Ale nemáš úplne, že kto to bol, akože toto médium v tento deň, v túto hodinu.
Vieš čo, ani sme nehľadali toho prvého pacienta nula, lebo nebolo to pre nás dôležité, lebo sme vedeli, že nepôjdeme do tej diskusie, povedzme, tam. Dôležité bolo pre nás ochraniť tie naše vlastné kanály.
Potom niekto, kto by to nazval, že ešte viacej vyeskaloval, že ja chápem, že ten pacient nula, to nemá zmysel veľmi, ale že v nejakom momente to muselo ste mať pocit, že teraz už je prúser, keď to poviem takto.
Bolo to vidieť na počte komentárov. Hej, že videli sme to, že on je to akože veľmi jasný lakmusový papierik, sú tie komentáre pod príspevkami. Čiže tam sme videli, že dostatok komentárov, ktoré hovoria o tej istej téme a prichádzajú tam s veľmi negatívnym sentimentom. Ale už samozrejme, že tam boli tam ľudia z politickej scény, ktorí teda sa vyjadrovali proti tomu. Ľudia, ktorí bežne sa vyjadrujú proti očkovaniu, si povedali, dobre, tak sa vyjadrím aj proti horálkam. Čiže toto to potenciovalo určite a potom už to bola snehová gula na tej nesprávnej strane internetu.
A keď sa dostaneme vlastne k tej správnej strane internetu, tej podpore, vy ste to nejakým spôsobom organizovali, že tých ľudí, ktorí vám vyjadrili podporu, ja si nesamozrejme všetkých, ale vyzývali ste čo svojich fanúšikov, že neviem, podporte nás, alebo tie stránky, ktoré vás podporujú, konkrétne, keď zomri vás podporujú, tak ďalej. Robili ste nejaké aktívne kroky, aby sa oni ozvali?
Vôbec nič. Vôbec nič. Veľmi príjemne nás to prekvapilo. Bolo to veľmi príjemné, ale s nikým z nich sme nekomunikovali, nikomu sme nevolali, že prosím ťa, vieš nám dať nejaký podporný. Reálne, preto aj tvrdím, že tých hejterov je veľmi malá, ale veľmi hlasná skupina, pretože aj napríklad Zomri funguje na user-generated contente, že oni tí admini už netvoria tie príspevky všetky, v drvivú väčšinu, myslím, majú práve od fanúšikov. Čiže V zásade demokracia v akcii spravila to, že dostatok ľudí poslalo príspevky na podporu do Zomri a Zomri si povedala, že aha, tak asi je to dostatočne veľká téma, ideme to prezdieľať. Takisto Daily Mail, Foodblogger, čo je, nás podporil. Zomri dalo sériu postov na podporu, alebo teda, ktorá sa robila srandu z tej celej situácie, z absurdnosti tej situácie. A hovorím, že boli to aj stovky úplne bežných užívateľov, ktorí nás začali tagovať násobne viac, než v bežný týždeň. Čiže jednoducho bolo vidieť, že všetko to bolo úplne organické. Tým chcem povedať. Bolo to úplne organické.
Keď troška, keby odídeme z tohto konkrétneho príkladu Horaliek a Sedity, alebo všeobecnosti, lebo kvázi toto sa môže stať hoci ktorej značke, akože typu, že buď sa tá samotná značka vyjadria, teraz nemusí byť len očkovanie, ale môže byť akákoľvek spoločenská téma, kde sa tá značka nejakým spôsobom, nazviem to, že ozve. A ty si zažil, akýby, čo to spraví, že čo je, aký môže byť odozva tej druhej strany, ktorú naštve tým svojim nejakým postojom principiálnym. Napriek tomu by si to značkám odporúčal, že keď sú oni presvedčení, že toto je naša správna strana a keď zostane pri tom očkovaní, že áno, že chceme podporiť ľudí, ktorí teraz veľa reštaurácií to rieši, napríklad, že hovorí OK, alebo ľudí, ktorí organizujú nejaké eventy, že organizujú iba pre tých zaočkovaných. Napriek tomu všetkému, čo tá organizácia alebo tá značka môže očakávať, a si myslíš, že to je dobrá stratégia, že majú zostať na tomto principiálny a keď tomu veria, tak sa takto angažovať, alebo radšej neliesť do tejto jamy levovej?
Ja verím tomu, že ako marketéri musíme byť veľmi racionálni a do istej miery cynickí. Že musíme sa na tie svetové udalosti pozerať s odstupom, lebo vo výsledku je to stále biznis. Očkovanie je pre mňa jediná z tých vecí, kde to nie je ani otázka cynickosti, ale otázka zdravia nás všetkých. Čiže konkrétne pri očkovaní je podľa mňa správne nahlas povedať, že veríme v to, že ľudia by sa mali očkovať a podporujeme ich v tom. Samozrejme, to znamená, že to zo sebou nemá nič nejaké implikácie voči ľuďom, ktorí nie sú očkovaní alebo podobne. Ale nahlas povedať, že ľudia by sa mali zaočkovať a že je to správne konanie a chránime tým zdravie hlavne našich najbližších, našich rodičov, starých rodičov, to je podľa mňa správne. Ak by si sa pýtal na iné spoločenské témy, keď máme, ja neviem, podporu Prideu alebo podporu, ja neviem, iných spoločenských tém, ktoré môžu dráždiť niektorých ľudí, tak vždy by som sa pozrel, že ako veľmi tá konkrétna téma súvisí s tou značkou. Lebo pokiaľ som značka, ktorá absolútne nesúvisí so spoločenskými témami alebo s hodnotami, ktorá nejaká téma za sebou nesie, tak vyjadriť sa k nej, pretože to vyzerá, že to robia všetci, nebude pôsobiť uveriteľne. Hej. A na druhej strane tu máš absolútku, ktorá povedzme povedala, že aj Slováci inej farby pleti sú Slováci, pretože sa tu narodili a žijú tu. Čo je čistý fakt. Napriek tomu to nasralo hrozne veľa ľudí. Tak zhodnú od absolútky to vychádza. Hej, že akoby ona vždy riešila akoby práve, ja neviem, inklúziu alebo otvorenú spoločnosť. Čiže tamto zmysel dáva. Keď povedzme, Dedoles urobil nejakú kolekciu alebo mali kampaň na podporu sexuálnych menšín, tak to je značka mainstreamová, ktorá sa rozhodla, že OK, asi nám vo výsledku to na spodku tabulky prinesie zelené číslo. Čiže to je pre mňa tiež v pohode. Hej. Hovorím, ale pokiaľ zrazu si nejaká značka, ktorá celý svoj život to ani nemala akoby v hľadáčiku spoločenské témy a zrazu budeš tlačiť spoločenské témy, vyznie to akoby nie veľmi uveriteľne. Hej. Čiže vždy, akoby, aby som tú odpoveď zhrnul, treba sa pozrieť na to, či to s mojou značkou súvisí, či to má zmysel. Hej? To, že nasrať Dezolátov sa akoby môže znamenať, že nás podporí dostatok dobrých ľudí. Poprvé je to vždycky riziko, nevieš si tie veci dopredu vypočítať. Ale vyjadrovať sa k spoločenským témam by mali značky iba vtedy, keď to akože naozaj pre nich dáva zmysel. Keď Pepsi dala Kendall Jenner plechovku a chcela ňou zastaviť protesty v Amerike, tak to dobre nevypálilo, lebo to nedávalo zmysel.
Tak.
A bolo to necitlivé, bolo to veľmi necitlivo nastavené.
Aj to spracovanie tej reklamy už bolo také no, patetické, by som povedal, že neuveriteľné. To je práve o tej uveriteľnosti. Ale ešte posledná vec k tejto téme. Vieš nejaké čísla povedať v tej krízi, čo ste riešili teda a hlavnom Horaliek, že čo sa stalo z pohľadu čísel? Komentáre, fanúšikovia, niečo, ubudli vám nejaký pribudli, niečo, čo môžeš povedať?
Naozaj sme mali veľmi veľa označení vysoko nad priemerom, napríklad v storkách celkom. Čo určite môžem povedať je, že Instagram bol dominantne pozitívny, že keď sme mali akoby sentiment na Instagrame, tak tam sme mali prevažne pozitívne reakcie a na Facebooku bolo veľmi veľa negatívnych, hlavne na začiatku tých komentárov, hej, kým trošku tá kríza neochladla. Toto môžem povedať určite. Takisto môžem povedať, že sme mali veľmi veľa tagnutí a že ten engagement samozrejme bol veľmi, veľmi vysoký. Ale hovorím, neviem to očistiť od toho, že prebiehala veľká kampaň. Mhm. Čiže konkrétnosti pochopiteľne hovoriť nemôžem, ale ani tie čísla, ktoré vidíme, nevieme úplne presne očistiť to od toho, že prebiehala kampaň s veľkým zásahom. A ten veľký zásah do veľkej miery akoby podnecoval všetky tie interakcie, aj tie zlé, aj tie dobré.
Ale potom všetkom ste mali na konci dňa viac alebo menej fanúšikov na sociálnych sieťach?
Mali sme ich viac.
OK. Mám na záver, už sa blížime k záveru, len som takú mini rubriku si zaviedol, že poviem ti tri veci a spýtam sa ťa, že či si myslíš, že ten konkrétna vec alebo termín, pojem je podľa teba preceňovaný alebo podceňovaný. Tak začneme niečím, čo sa dneska bavili. Mať na stránke jasne popísané keby pravidlá tej diskusii, akože taký ten, neviem, čo to volá, že etický kódex a tak ďalej. Myslíš si, že to je potrebné, že to je, alebo je to viac menej preceňované, ani tam tá značka mať nemusí, lebo nejaké základné pravidlá slušnosti platia tak, či tak?
Považujem to za formalitu.
Takže vieš bez toho žiť.
Určite. Môj osobný názor je, že je to preceňované, lebo tá platforma má svoje pravidlá a my nevieme byť nad nimi.
OK. Vplyv Luboša Blahu na Facebooku?
Je zhubný.
Ale preceňovaný alebo podceňovaný? Lebo akože o ňom sa strašne veľa hovorí, to je akože Luboš Blaha, že tak akože až by som bola, že Facebooková celebrita, to negatívne slova zmysle. Ale keď si reálne pozrieš aj možno aj na tom, čo reálne vyriešia, teraz viem, že sa zapojí do tej témy krízovky, kde hovorili tiež, že čo by si povedal, akože preceňuje sa ten jeho vplyv alebo sa podceňuje?
To je ťažko zhodnotiť, pretože poprvé nemôžeme to hodnotiť podľa toho, ako sa on vyjadruje, pretože sa vyjadruje bombasticky o hocičom, všetko akoby nafúkne hrozným spôsobom. A zároveň si netrúfnem odhadnúť, koľko tých interakcií, ktoré má, je organických a koľko je brigadnických. Ale je to človek s veľkým zásahom, nevyhnutne. Veľký zásah nikdy netreba podceňovať.
OK.
Ale vidieť, že on nikdy nie je driver, on je vždy follower vecí.
A posledná vec, vlastný vodičak, mať správny vodičak. Podceňované alebo preceňované?
Idem si ho robiť v mojich 32 rokoch.
Teda?
Takže
preceňované, keď si 30 rokov prežil, alebo dobre, tak od 18, tak 14 rokov bez vodičaku.
No, v mojej pozícii človeka, ktorý žije a pracuje v Bratislave, kde je hustá sieť MHDčky a dostupný Uber a všetky tieto veci, to nebolo pre mňa dôležité, až dokým sme nemali dieťa. Čiže dovtedy to bolo pre mňa preceňované, respektíve nebola to vysoká priorita v mojom živote. Idem si ho robiť teraz, lebo máme malé dieťa a vtedy sa to už oplatí.
OK, chápem. Super, Braňa, veľmi pekne ďakujem, bola to perfektná diskusia a verím, že si ju niekedy zopakujeme, ale samozrejme nie na nejak takéto krízovej, ale možno niečom pozitívnejšom.
Ďakujem, Gabo.
Čau, maj sa pekne zatiaľ.
Pekný deň ti prajem, ahoj.